Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Αμερική και ιδιαίτερα στην Κεντρική Αμερική, θα αντιληφθείτε γιατί το λέμε αυτό, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας χαιρετούμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην Κολομβία ή στην Βενεζουέλα, δεν ξέρω που βρίσκεται την σημερινή μέρα, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Άσου, τον κύριο Τιμόθεο, του οποίου το κατακόσμων όνομα είναι Λουίς Αντώνιο Τόρες. Γεννήθηκε στα τροπικά δάση της Κολομβίας. Από ένα τυχαίο γεγονός που θα μας το πει, αποφάσισε να γίνει ιερέας. Ήρθε στην Ελλάδα, σπούδασε αρχικά στο Εκκλησιαστικό Λύκειο του Κιλκής και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Πήγε ως Ιεραπόστολος στην Κούβα το 2003, που διέπρεψε εκεί και πριν από 3 χρόνια και κάτι, στις 8 Νοεμβρίου του 2020, ο Σεβασμιότατος Τιμόθεος χειροτονήθηκε επίσκοπος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Είναι τιτουλάριος επίσκοπος Άσου και βοηθός επίσκοπος της Μητροπόλεως του Μεξικού. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, σεβασμιότατε Άσου, κύριε Τιμόθε, καλώς ορίσατε, την ευχή σας.
Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες στην ελληνική πατρίδα, αλλά και σε όλους απανταχού τη γη στο Θεό να σας έχει καλά, ελπίζω να σας βρω ή να βρίσκομαι καλά και ο Θεός να σας ευλογήσει και να ευλογήσει το ελληνικό έθνος εν πάση ώρα και παντή τόπο. Καλησπέρα σας στην Ελλάδα.
Θέλω να αρχίσουμε από πού να αρχίσει και πού να σταματήσει κανείς μαζί σας, πατέρα Τιμόθε, αλλά έχει ιδιαίτερη αξία να ακούσουν οι ακροατές της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας, την ιστορία που αφορά στον τρόπο με τον οποίο αποφασίσατε να γίνετε Ορθόδοξος Ιεράρχης. Πείτε μας, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη.
Έτσι, θα σας πω συντομότερα ότι από μικρό παιδί ο Θεός δημιούργησε σε μένα μια ιδιαίτερη κλίση, το να ερευνήσω και να ψάξω για τις ρίσεις του χριστιανισμού. Ψάχνοντας τις ρίσεις του χριστιανισμού, μια μέρα έτυχε να δω ντοκιματέρ όταν πρωτοήλθε η τηλεόραση στην δική μου περιοχή, στην Κολομβία. Στην τηλεόραση είδα τους πρόεδρους που είχαν επισκεφτεί την Κολομβία. Και μέσα σε αυτούς είχε έρθει κάποτε ένας λεγόμενος Μακάριος από την Κύπρο. Με έκανε εντύπωση τα δικά του ράσα, την ενδυμασία του και παραπάνω και το εγκόλπιο και τα γέλια που χρησιμοποιούσε και όλα αυτά που για μας ήταν κάτι καινούργια. Λοιπόν, και βλέποντας αυτόν, ρώτησα για ποιον πρόκειται. Μου ήταν ότι αυτός ήταν Εθνάρχης της Κύπρου και ήταν αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όπως καταλαβαίνετε, η Ορθοδοξία για μας εδώ είναι το κάτι καινούργιο. Είναι το πιο αυθεντικό, αλλά και το πιο παλιό μήνυμα του χριστιανισμού, αλλά όπως και είναι το κάτι καινούργιο δυστυχώς για την Αττική Αμερική. Και όταν λέω δυστυχώς, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που είχαν περάσει από τότε που ήμουν 11 ετών, ήταν η χρόνια τα οποία ήταν άγνωστη η Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπήρχαν ορισμένες Ορθόδοξες παροικίες, αλλά ήταν κλειστές για τον τόπιο. Ήταν μόνο για τους Έλληνες, για τους Ρώσους, για τους Σέρβους, αλλά ήταν κλεισμένες για τους ντόπιου. Και ως τούτος ρώτησα κάποιον τι πρόκειται για αυτόν και μου είπαν ότι είναι ένας αιρετικός. Μου είπε ένας δυτικός θεολόγος και γεραίας δυτικός, ότι ήταν ένα αιρετικός αρχιεπίσκοπος μια λεγόμενης ορθόδοξης εκκλησίας. Αλλά ένας Αγγλικανός παπάς, ο οποίος ήταν φίλος μου και μιλάγαμε τα τακτικά, μου λέει, δεν είναι αλήθεια αυτό. Αλήθεια είναι ότι αυτός είναι ορθόδοξος της πρώτης αληθινής εκκλησίας. Λέει αυτός ο Χουάν Κάσελ, μάλιστα ονομαζόταν, λέει, αυτός, αν θέλει να ξέρει, είναι ιερέας της αληθινής χριστιανικής εκκλησίας που είναι η ορθόδοξη εκκλησία. Και με λέει παραπάνω, αν θέλει να είσαι αληθινά χριστιανός, πρέπει να γίνεις ορθόδοξος. Εμείς οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Αγγλικανοί είμαστε παρακράτεια, δεν είμαστε εκκλησία, όπως είναι αυτή. Και μου είπε παραπάνω, το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα ελληνικά. Και καταλάβω ότι για να ξέρεις το πρωτότυπο και να γνωρίσεις καλά, πρέπει να είσαι ορθόδοξος και να μάθεις τα ελληνικά. Και του λέω εγώ, αφού λες ότι στην Κολομβία δεν έχουμε παρουσία της ορθόδοξης εκκλησίας, μου λέει, είσαι νέος, είσαι μικρό παιδί και πρέπει να ψάξεις. Μην τρως όλα έτσι. Πρέπει να τα μασάς καλά και να ρεμίσεις καλά τι είναι αυτό που τρως. Ωστότε πήγαινε να διδάσεις, να μάθεις και να ρεμπάς και να μελετάς για να φτάσεις εκεί. Εγώ, σύμφωνα με αυτά που μου είπε, άρχισα την δική μου πορεία να ψάξω. Μετά είδα ένα ντοκιμαντέρ από την Ρουμάνικη Ορθόδοξη Εκκλησία από τον Γιουστίνιαν, έναν Μετροπολίτη εκεί πάνω προς τα μέρη της Μολδαβίας, της Ρουμάνικης Μολδαβίας, mm-hmm. και από εκεί ήρθε αυτή η ιδιαίτερη κρίση και όπως καταλαβαίνετε από εκεί άρχισα να ψάξω εγώ την Ορθοδοξία. Έτσι πέρασαν χρόνια. Ήμουν 10-11 ετών κάπου εκεί ήμουν και πέρασαν τα χρόνια. Μετά έψαγνα, διάβασα και διάβασα κομμάτια από τα πεντελικά έργα και κατάλαβα πως η Ορθοδοξία κρατά και περιέχει ένα πλούτο που δεν τον εγκολήσαμε εμείς. Καταρχήν δεν ξέραμε από πατερικά κείμενα και άρχισα να διαβάσω ορισμένα κομμάτια γιατί αυτός ο Αγγλικανός μου έδωσε ορισμένα κομμάτια από τα έργα του Αγίου Ιγνατίου Λακεφίας και από εκεί κατάλαβα πάρα πολλά και άρχισε έτσι η πορεία μου. Στα 27 ετών βρήκα ευκαιρία να γράψω στο Ορθόδοξο Christian Mission Center που είναι το ιεροποστολικό γραφείο της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Και με απάντησαν ότι ναι, υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά ναι, υπάρχει, δεν είχαν ιερέα ούτε επίσκοπο στην Κολομβία. Ορισμένοι κάναν τους επισκόπους ψευδοορθόδοξοι, αλλά ούτε κρατάγανε, ας πούμε, τις παραδοσιακές αρχές της Ορθοδοξίας, ούτε τα λειτουργικά. Απλά το όνομα το χρησιμοποιούσαν για να δικαιολογήσουν ορισμένες εργασίες και να πάρουν λεφτά. Βρήκα και την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον Ορθόδοξο Christian και μου είπανε πρόσφατα διόρισαν έναν νέο Μετροπολίτη στο Παναμά. Να τον γράψετε και αυτό να σας απαντήσει και να τον δείτε και να δείτε τι θα κάνετε. Και έτσι έγραψα εγώ πρώτα στο Ορθόδοξο Christian, μετά μου δώσανε τη διεύθυνση και έγραψα στον Σεβασμιότατο Αθεναγόρα ο Ίνδησης πρόσφατα, δηλαδή αυτή την περασμένη εβδομάδα. Γίνανε αλλαγές εδώ στη Μετρόπολη, έφυγε ο Σεβασμιότατος Αθεναγόρας ως Μετροπολίτης Μεξικού και έγινε τιτουλάριος Δησή και διόρισαν τον Σεβασμιότατο Ιάκωβο ως νέο Μετροπολίτης του Μεξικού. Και αυτός ο Αθεναγόρας μας άρχισε την πόρτα, μας αγκάλιασε και μας έφερε κοντά του ώστε να μπορέσουμε εμείς να μάθουμε την Ορθοδοξία. Πράγματι, από εκεί άρχισε η πορεία. Και μετά, το 97 προς το 98 μας έστειλε στην Ελλάδα. Και είχαμε τις πρώτες επαφές με την μητέρα εκκλησία, ελληνική εκκλησία, παρά ό,τι είχαν κρίση εδώ, βαπτιστήκαμε στον Όλυμπο, γεννηθήκαμε στην Πολυμήτρα της Ορθοδοξίας στον Άγιο Διονύσιο και μετά στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Κυρκής, κάτω από την φροντίδα του Σεβασμιωτάτου, για μένα έναν καταχριστόν τρελός, γιατί ο Απόστολος, ο Μετροπολίτης Πολιανής του Κυσίου και Αγίου Αθανασίου, ο Απόστολος είχε μια ιδιαίτερη τρέλα για την Ιεροποστολή και για τους ξένους ώστε να μάθουν την Ορθοδοξία. Και έτσι αυτός μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε τα πρώτα ελληνικά κράσματα κάτω από την δική του Πλοντίδα και μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο, πήγα στον Όσιο Δαβίδ, όπου έζησα από κοντά τον Άγιο. Και το λέω με όλη την καρδιά, Άγιο Κύριλο, ο οποίος μας εδίδαξε και μας έδωσε τα πρώτα βήματα εγνωριμίας του ελληνικού μοναχισμού και την αληθινή αγάπη, διότι για μένα ο Πάτερ Κύριλλος του Αγίου Διονυσίου ή τον και είδε ο Άγιος της αγάπης, ο άνθρωπος της αγάπης δηλαδή, και μάλιστα της ταπεινότητας. Μας εδίδασε τι σημαίνει ταπεινότητα. Και έτσι άρχισε η πορεία μου.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Άσου της Κολομβίας, τον κύριο Τιμόθεο, κατά κόσμον Λουίς Αντώνιο Τόρες. Τα πρώτα βήματα του οποίου στην Ορθοδοξία ακούσατε από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα, αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, σεβασμιότατε Επίσκοπε Άσου, βρεθήκατε στα 2003 στην Κούβα. Θέλω να σας παρακαλέσω να μου πείτε για αυτό το βήμα της Ιεραποστολής για την Ορθόδοξη, για λογαριασμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην συγκεκριμένη χώρα, γιατί έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα χαρούμε πολύ να τα ακούσουμε.
Λοιπόν, εγώ καταρχήν να σας πω ότι έκανα 2 χρόνια στο εκκλησιαστικό λογικό του Τρίτα από τη φροντίδα του Σεωμετώτα Αποστόλου και μάλιστα μετά με χειροκρόνησαν διάκο και άρχισαν στις σπουδές του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης πηγαίνω έρχοντας. Αλλά όταν με χειροκρόνησαν ιερέας στη χώρα μου, με πήγαν στο μετά στο Λυκικό και τελικά με διόρισαν ως ιερέας δίνοντας τα πρώτα βήματα με άλλους αδελφούς στην Κούβα. Η Κούβα είναι μια χώρα που είναι σοσιαλιστική χώρα. Αλλά ο σοσιαλιστική χώρα έχει μια μεγάλη δύναμη που είναι η αγάπη, αγάπη για τα γράμματα. Και μέσα στα γράμματα πρέπει να πω ότι ο Φιντελ Κάστρο εκτιμούσε πάρα πολύ και αγαπούσε πάρα πολύ τους Έλληνες. Όπως και το έκανε ο κύριος Ευσέβιο Λεάλο, ο ιστορικός άνθρωπος της Δαβάνας και σαν νομάρχη. Γιατί ο Φιντελ έδωσε μετά από αυτόν την μεγαλύτερη εξουσία στον κύριο Ψεύριο Λεάλ για να αναπαλαιώσει την παλιά πόλη της Σαβάνας. Και μέσα σε αυτά, την αρχή να πούμε την αλήθεια, είχαν οι αμφιβολίες και δεν μας ήθελαν και πολύ, αλλά επέμεινε ο δοσιοβαθμίατροπος Αθηναγόρας και επέμεινα και, και άλλη η πρεσβεία, ο κύριος Κοστούλας ήταν πρέτης τότε και επέμεινε για να ζωντανέψουμε την Ορθοδοξία στην Κούβα, διότι πριν την Επανάσταση υπήρχε ένας λαός, Κωνσταντίνος και Ελένης, ένας μικρός ναός. Mm-hmm. Αλλά ο ναός αυτός, επειδή οι Έλληνες έφυγαν από εκεί, οι λίγοι Έλληνες που ήταν στην Κούβα έφυγαν, έμεινε ρίπιο και στη μοναξιά. Και έγινε τελικό θέατρο. Αλλά όταν ζητήσαμε να μας το γυρίσουν, υπήρχαν προβλήματα γιατί το ζήτησαν και οι Ρώσοι. Και για να μην προκαλούν προβλήματα, μια μέρα κάλεσαν τον Σεβασμιότατο μετά από τη βοήθεια του Θεός Βασιλέα Κωνσταντίνος, διότι και ο Κωνσταντίνος ο βασιλέας είχε μεγάλη επαφή με την Κούβα και μας, εγώ θυμάμαι, ήμουν εγώ εκεί, οι πρώτες μήνες πρέπει να πω ότι κοιμόμουν σε μια κουβέρτα, επάνω σε κουβέρτα, σε ένα δωμάτιο και έτρωγα μόνο μια φορά την ημέρα, λίγο ρίση και αυτό, διότι η Ιεραποστολή δεν έχει τυχερά και δεν έχει, ας πούμε, τα καλά που μπορεί να έχουν στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε Ιεραπόστολοι, η Ιεραποστολή. Ένα από όλα που διακονούν και στην Αφρική που διακονούν εδώ. Η Αποστολή πρέπει να αφαιρέσει την ζωή σου και να τη δώσει απόλυτα στο Θεό και στο έργο που θέλει. Δεν υπάρχουν εδώ, δεν υπάρχει καλοπέραση. Και κοιμόμουν εκεί. Αλλά μετά που μας δέχτηκε, φανταστείτε ότι εγώ πέρασα να κοιμάμαι από, σε μια κουβέρτα πάνω στο πάτωμα και τρώγοντας μια μέρα σε νοικιασμένο χώρο. Να είμαι σε φιλοξενούμενο στο Φιντελ Κάστρο, σε έναν πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το Σβάιλε στην Αβάνα. Και εκεί έγινε το γεγονός ότι απεφάσισε ο Φιντελ Κάστρο για να είναι, να ολοκληρώσει την ομορφιά της παλιάς πόλης μαζί με τον Ευσέβιο Λεάλ, να καλέσει τον Σεβασμιότατο Αθηναγόρα και να τον δείξει ένα πολύ ωραίο υπόπεδο δίπλα στο Μουσείο του Αγίου Φρανσίσκου, ένα παλιό μοναστήριο μεταπολικό που τώρα είναι κέντρο πολιτισμού. Έχει γίνει και το πολιτισμό. Και μας κάλεσαν και άρχισε το πείσιμο το ναό, το οποίο ο ναός εκτίθηκε από τον ίδιο το λαό της Κούβα. Δηλαδή ο Φιντελ Κάστρο θυματοδότησε όλο το έργο και το έκανε για να το κάνει δώρο για να τιμήσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινοπόλιος, διότι δεν είναι αγράμματος άνθρωπος. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε διαβάσει πάρα πολύ και εκτιμούσε πάρα πολύ το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τον Πανσέφο κέντρο της Ορθοδοξίας, όπως και στην Ελλάδα. Και έτσι άρχισε και τέλειωσε το χτίσιμο το ναό, το εγγενιάσανε μαζί ο Πατσιάρχης, ήταν πρωτόν ο ηγέτης της Επανάστασης του Φιντελ Κάστρο, και παρέδωσε ο Φιντελ Κάστρο ο ίδιος απέναντι στον κύριο πρέσβη Κοστούλας, στον τέος βασιλέα Κωνσταντίνο, ο οποίος έκανε μεγάλο έργο για τον ελληνισμό, και έγινε ο ναός και παραδόθηκε, και σήμερα έχουμε τρεις εκτισμένες ενορίες, δηλαδή έχουμε τον Άγιο Νικόλαο και άλλους δύο ναούς σε άλλες δύο διαφορετικές πόλεις της Κούβα. Και προχώρησε το έργο. Αυτό είναι ουσιαστικό έργο, και πιστεύω ότι από τα βήματα του Σεβασμιωτάτου Αστεναγόρου αυτά θα μένουν στην ιστορία, διότι αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατέφερε να μας κάνει αυτή την δωρεάν η κυβέρνηση του Κούβα μαζί με τον τέος βασιλέα Κωνσταντίνο και με άλλα πρόσωπα βέβαια, και ο Πίλιος Κοστούλας και Ευσέβιο Λεάλ, και έγινε το έργο αυτό, και δόξα του Θεού, όλα προς τιμή του Θεού, προς δόξα Θεού και τιμή του ελληνικού έθνους και της Μητρός Εκκλησίας Κωνσταντινοπόλης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ Ορθόδοξοι στην Κούβα, ορισμένοι έχουν φύγει από την χώρα, αλλά πάλι εκκλησιάζονται στην Αμερική ή όπου βρίσκονται σε άλλες Ορθόδοξες εκκλησίες.
Στην Κολομβία πότε επιστρέφετε, αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, σεβασμιότατε επίσκοπε Άσου Τιμόθε, και επειδή είπα στην αρχή ότι είστε και βοηθός επίσκοπος της Μητροπόλεως του Μεξικού, αντιλαμβάνομαι ότι κινείστε στην Κεντρική Αμερική, και θα ήθελα να σας ρωτήσω και στην Κολομβία και στις γύρω χώρες ποια είναι τα βήματα της Ορθοδοξίας τούτη την εποχή.
Ας πούμε το εξής, για να καταλάβετε τι γίνεται σε όλη αυτή τη Μετρόπολη, διότι ο Σεβασμιότατος Αθεναγόρας που άρχισε, και σήμερα ο Σεβασμιότατος Γιάκος, ο οποίος είναι πολύ νέος, και χαιρόμαστε γι' αυτό, ξέρετε, γιατί χρειαζόμαστε σήμερα να έχουμε έναν Μετροπολίτη ο οποίος μπορεί να στήσει έναν άρεστο και δυναμικό έργο, διότι έχουμε 20 χώρες. Και αν σκέφτεται ότι μόνο Κολομβία και Βενεζουέλα πρέπει να είναι 20 φορές Ελλάδα και μπορεί και παραπάνω, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το έργο αναφέρεται πάρα πολύ σε δύσκολες συνθήκες, σε τεράστιες περιοχές. Από δύο που αρχίσαμε, εγώ πιστεύω ότι μαζί με την Γουατεμάλα, Κούβα, Κολομβία, Βενεζουέλα, Παναμά και τις άλλες χώρες όπου υπάρχουν, όπως Cayman Island, όπου υπάρχει η αποστολική δράση, αλλά και όπου υπάρχει ελληνική ορθόδοξη παρουσία, η ορθόδοξη της περιοχής πρέπει να περάσουμε επάνω από 1,5 εκατομμύριο. Από όλους αυτούς όμως, από δύο που αρχίσαμε, διότι ήμασταν δύο Κολομβιανοί και δύο από τα σύνορα Κολομβίας και Βενεζουέλα, αυτοί που αρχίσαμε και δώσαμε τα πρώτα βήματα με τον Σεβασμιότατο του Αστεναγόρα, και οι δύο είμαστε βοηθοί επίσκοποι. Εγώ έχω την ευθύνη για την Κολομβία και τη Βενεζουέλα. Αλλά αν σκεφτείτε ότι φυσικά όταν έφτασε ο Σεβασμιότατος, όταν ιδρύθηκε η Μετρόπολη του Παναμά, ήμασταν μόνο 50 άτομα, δηλαδή ήταν μόνο οι ντόπιοι καταρχήν. Και όταν έφτασε ο Σεβασμιότατος, είμαστε 50 Κολομβιανοί που τον περιμέναμε στο αεροδρόμιο για να μας δεχτεί στην Ορθοδοξία. Αν το σκεφτείτε έτσι, θα καταλάβετε ότι φυσικά σήμερα είμαστε πάρα πολλοί στην Κολομβία και Βενεζουέλα, διότι εγώ είμαι υπεύθυνος τώρα για την Κολομβία και την Βενεζουέλα. Δεν είμαι υπεύθυνος για την Κούβα και τις άλλες επαρχίες. Ο καθένας από εμάς έχει μια γεωγραφική περιοχή. Η δική μας ελεύθερη περιοχή έχει στην Βενεζουέλα πάρα αρκετές ελληνικές παροικίες με ναούς και ντόπιες παροικίες και ενορίες στην Κολομβία. Στην Κολομβία έχουμε 9 ενορίες τώρα. Έχουμε 15 γενείς σύνολα μαζί Βενεζουέλα, Κολομβία και Βενεζουέλα. Αλλά το κακό είναι ότι, το κακό όχι, δεν θα πω κακό, το δύσκολο είναι ότι από μία ενορία στην άλλη, η πιο κοντινή ενορία από την έδρα μου στην Μπογκοτά είναι 2 ώρες. Από εκεί και πέρα μιλούμε ταξίδια 9, 12, 15, 24, 26 ώρες. Να φανταστείτε ότι τώρα βρίσκομαι στα σύνορα, ενώ εδώ και 2 μέρες ήμουν στην Μπογκοτά, και το ταξίδι από την Μπογκοτά προς τα σύνορα το ασκήσαμε σε 2 μέρες δηλαδή. Ταξιδέψαμε με το αμάξι. Και τώρα έχω να ταξιδέψω έως Βαλένθια της Βενεζουέλας άλλες 2 μέρες με το αμάξι, για να μπορέσω να πάω να συμμετάσχω στο 2ο συνέδριο ελληνικής νεολαίας στην πόλη της Βαλένσια της Βενεζουέλας. Θα έχουμε συνέδριο με την νεολαία, την ελληνική νεολαία της Βενεζουέλας.
Κατακλείζομαι από μηνύματα, αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, επίσκοπε Άσου, κύριε Τιμόθε. Και πολλοί εξ αυτών με ρωτούν πού έμαθε, πώς έμαθε, με ποιο τρόπο ένας Κολομβιανός τόσο καλά ελληνικά και σε τελική ανάλυση αυτή η επαφή σας με την Ορθοδοξία και την Ελλάδα, τι είναι αυτό το οποίο έτσι προτάσετε από τότε, από εκείνη την επαφή σας στην συνέχεια σε όλες σας τις περιοδίες και στον τόπο σας αλλά και εδώ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που επισκέπτεστε τακτικά.
Ακούστε, όποιος μαθαίνει αγγλικά είναι πολύ απλό το θέμα. Να σας το πω καταρχήν ότι είναι απλό το θέμα. Όποιος ξέρει αγγλικά έχει ένα κλειδί να επικοινωνήσει με διάφορους ανθρώπους στον κόσμο. Όποιος ξέρει τα ελληνικά, όποιος γνωρίζει τα ελληνικά, όποιος βαδίσει με τα ελληνικά, όποιος μαθαίνει τα ελληνικά γράμματα, όποιος βαδίσει με την αρχαία και με την βυζαντινή Ελλάδα, θα έχει επαφή με την σοφία. Ναι, με τα αγγλικά μας επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε γενικά σε όλο τον κόσμο, τα ελληνικά μας επιτρέπει να βαδίσουμε προς την ιστορία, προς την φιλοσοφία, παρά η ανθρώπινη σοφία και παρά Θεού σοφία δηλαδή. Δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει θεολογία ή να κάνει επιστήμη, πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσει ελληνικούς δρόμους. Γι' αυτό και εμείς στην Κολομβία λέμε, γι' αυτό και λέω εγώ όταν πηγαίνω στην Ελλάδα στα κηρύγματα, Έλληνες αδελφοί, εμείς κοιτάμε προς την Ελλάδα. Αρκεί να ξέρετε εσείς προς τα που κοιτάτε. Διότι όποιος μαθαίνει και ξέρει ελληνικά, έχει την δυνατότητα να βαδίσει προς την ανθρώπινη και προς την παραθεού σοφία και μπορεί να ασκήσει άλλο ρόλο, διότι η μοναδική σήμερα, μοναδική γλώσσα και το μοναδικό πολιτισμό που μπορεί να μας πλουτίσει είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Τα υπόλοιπα, όταν ήρθαν εδώ οι Ισπανοί μας κατακτήσανε και μας διδάξανε ένας είδος χριστιανισμού. Αλλά εγώ προσωπικά, επειδή βρίσκομαι σε χώρους όπου έχουν γίνει διάφορες επαναστάσεις, μπορώ να σας πω, παιδιά Θεού, ότι η μεγαλύτερη επανάσταση είναι αυτή που μας προσφέρει ο ελληνισμός με τον Σοκράτη όταν λέει «εγνωστήσει αυτόν», δηλαδή να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Και έρχεται ο χριστιανισμός, έρχεται η Ορθοδοξία και μας διδάσκει αυτά που μας είπε ο Κύριος, όπου δισαυρώσω εκεί η καρδιά σου. Και η Ορθοδοξία όμως τώρα μας φέρνει σε μια οντολογική επανάσταση. Δεν θα αλλάξει την ανθρωπότητα ένα κόλμα, μια ιδεολογία, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αυτά, αφήστε με να σας πω, είναι ανθρώπινα δημιουργήματα για να ασκήσουν έναν κυβερνητικό ρόλο όπως λέει ο Κύριος, πολλές φορές αυτοί που εξουσιάσουν ή αυτοί που είναι γερουσιαστές καταπατήσουν τους λαούς, σκέπτονται για τους λαούς, έστω και να πούν ότι ξέρετε ενδιαφέρονται για τους φτωχούς. Αυτοί μιλούν για τους φτωχούς, μιλάνε στο όνομα των φτωχών, αλλά δεν αφήνουν τους φτωχούς να μιλάνε. Η Ορθοδοξία έρχεται και κάνει μια ιδιαίτερη εσωτερική επανάσταση που δια της μετανοίας, που δια της κάθαρσης, που δια της ένωσης μπορεί να διάσει τον άνθρωπο από την αλαζονία, από την υπεροψία, από την υπερηφάνεια και από κάθε κακό. Διότι στα κόλματα μπορούν να υπάρχουν δύο-τρεις που είναι καλοί και μπορεί να έχουν καλές ιδέες, αλλά δεν έχουν αν δεν έχουν καλά συναισθήματα και οντολογικές αρχές, αν δεν έχουν αυτά, είναι χαμένο το παιχνίδι. Θα πάνε να κλέψουν, θα πάνε να σκοτώσουν, θα δημιουργήσουν προβλήματα, θα βάλουν τον ένα να σκοτώσει τον άλλο, διότι τελικά τα κόλματα δεν σώσουν τον άνθρωπο. Ο Χριστός σώσει τον άνθρωπο. Ο αρχαίος Έλληνας, αυτός ο Σοκράτης, μας έδωσε το κλειδί. Εγνωστήσει αυτό. Να αρχίσουμε από εμάς την επανάσταση, την αλλαγή, όχι ιδεολογική. Όχι ιδεολογική, ούτε θρησκευτικά, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Ο Ορθοδοξία είναι τρόπος, ο ίσης είναι δρόμος για τον οποίο ο άνθρωπος βελτιώνει τον κόσμο, βελτιώνοντας τον εαυτό του, πηγαίνοντας προς τη μετάνοια, τη μετανία, πηγαίνοντας προς φωτισμό. Φωτισμός χρειάζεται η ανθρωπότητα, όχι ιδεολογίες. Χρειάζεται να αλλάξει ο άνθρωπος για να αλλάξει ο κόσμος. Η ελληνική ιστορία, γι' αυτό και εγώ σας λέω πάνε και το πάνε.
Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε, γιατί θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Γνωρίζω ότι είστε γνώστης και της ελληνικής ιστορίας και ξέρετε τι είχε αγαθεί σήμερα Δεν το είχα επιλέξει. Μας φέρνει να συνομιλούμε στις 4 Φεβρουαρίου. Η μέρα στην οποία 4 Φεβρουαρίου έφυγε από το μάτι του το κόσμο μια σημαντική μορφή παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά ειδικά για μας τους Έλληνες, η μορφή αυτή ακούει στο όνομα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και πραγματικά σήμερα, σας λέω, 4 Οκτωβρίου του 1843 ήταν η προσκύριον εκδημία του. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναφερθήκατε στην αρχαιότητα, στην ιστορία, στην κληρονομιά του ελληνισμού. Στην κληρονομιά του νέου ελληνισμού θέλω να σταθείτε λίγο, γιατί σας έχω ακούσει με τα αυτιά μου, απευθυνόμενος στους Έλληνες γονείς, να μιλάτε για τον Κολοκοτρώνη και για πάρα πολλά άλλα στοιχεία του νέου ελληνισμού. Θέλω να ακούσουν οι ακροατές μας τι σημαίνει τούτος ο ήρωας παγκόσμιας εμβέλειας, επαναλαμβάνω, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και όλοι αυτοί οι οποίοι μετά από 4 αιώνες δουλείας εξεγέρθηκαν και έδωσαν στην Ελλάδα την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού.
Ακούστε, σήμερα υπάρχει κάτι που με κάνει να πονάω. Λένε ότι ο σημερινός άνθρωπος δεν έχει, ο σημερινός Έλληνας, συγγνώμη, δεν έχει επαφή με την αρχαία Ελλάδα. Εγώ σας ρωτάω. Καταρχήν, η αγορά της Αθήνας τώρα έγινε η αγορά της, όταν λέω αγορά, εκεί που γεννιόταν οι μεγάλες συνομιλίες, φιλοσοφικές συνομιλίες, έγινε το καφενείο του χωριού. Και αν με ρωτάτε για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, που μάλιστα είναι ήρωας, ο οποίος μας μιλά από Ρουπάκι, είναι το χωριό του, αν δεν κάνω λάθος, ή κάνω λάθος. Ρουπάκι ονομάζεται το χωριό, δεν είναι?
Ναι, προχωρήστε.
Λοιπόν, αυτός ήταν τα σύνορα Μεσσονίας και Αρκαδίας. Αλλά ήταν ο άνθρωπος για τον οποίο μπορούμε να εκφράσουμε αυτόν τον αγώνα. Και αφήστε με να σας μιλήσω για τη σημασία του.
Ραμοβούνι το χωριό.
Ναι. Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης, όπως και κάθε Μπουμπολίνα και όλοι αυτοί που είναι ήρωες, που επί 400 χρόνια ο ελληνικός λαός, προσέξτε καλά, επί 400 ο ελληνικός λαός έσυζε την τουρκοκρατία και ήταν σε δύσκολες συνθήκες. Αλλά οι Έλληνες δεν πάψανε να είναι Έλληνες και να κρατάνε την ταυτότητά τους. Δεύτερο, παρότι έσυζαν την εσκλαβιά, δεν πάψανε να είναι ελεύθεροι. Διότι η ελευθερία δεν είναι να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να κάνεις ό,τι πρέπει. Και αυτός ο Κολοκοτρώνης και αυτοί οι ήρωες μαρτυρούν για μια Ελλάδα που έχει υποζεί δοκιμασίες εδώ και αιώνες. Και δεν έπαψε ποτέ να είναι Ελλάδα. Δυστυχώς ο συγκλονισμός μπορεί να σκοτώσει, προσέξτε καλά, την ελληνική ταυτότητα. Και εκεί υπάρχει κίνδυνος. Και όταν με μιλάτε, γιατί λέω στους πατεράδες, μιλήστε για τον Κολοκοτρώνη, μιλήστε για τον Αθανάσιο Ιάκο, μιλήστε για κάθε ήρωας της πατρίδας.
Για τον Καραϊσκάκη, τον Παπαφλέσσα, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο.
Παπαφλέσσα, για τον Γρηγόριο Πέμπτο, μην ξεχνάμε ότι η μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινοπόλιος, η Κουμικό Πατριαρχείο, το Παψέκο Κέντρο της Ορθοδοξίας, έχει δώσει 11, αν δεν κάνω, 10 ή 11 πατριάρχης. Έχουν κρεμαστεί και έχουν εσωτοθεί για την πίστη τους και για τον ελληνισμό. Και παρά τα αυτά ακόμα παραμένει η Εκκλησία Κωνσταντινοπόλιος όρθι και κρατά τον ελληνισμό μέσα σε δυσκολίες. Οι Ρωμαίοι τι αντιμετωπίσανε. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα διδάσκουμε εμείς στο σπίτι, γιατί δυστυχώς υπάρχει παγκόσμιο σχέδιο να ελπίσω της κάθε ταυτότητας κάθε λαού. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, όλα αυτά προβληματίζουν όλες τις χώρες, γιατί δυστυχώς προσπαθούν να μας κάνουν μια ολόκληρη μάντρα χωρίς ιστορία. Αλλά το θέμα είναι ότι αν εσβήνει η ελληνική ιστορία, αν αυτά τα 400 χρόνια στην οποία υπέφεραν οι Έλληνες και αγωνιστήκανε και έμειναν όρθιοι και κράτησαν τον ρυθμό και την σημαία του ρυθμού πάντα όρθια και μπροστά και πηγαίνανε και αγωνιστήκανε και την γλώσσα και ούτω καταξής. Αν αυτά τα χρόνια δεν τα εκτιμήσουμε, τότε χανούμαστε σαν ανθρωπότητα. Γιατί κάθε αρχή, κάθε επιστήμης και κάθε αρχή, κάθε σοφίας είναι και βρίσκεται στην Ελλάδα. Και όταν ομιλούμε για τέτοιους ερωές είναι ότι αυτοί με το αίμα τους πότισαν όλη την Ελλάδα ώστε να καρποφορήσει η Ελλάδα. Ο σημερινός Έλληνας, μέσα στο καλό που ζούμε, ας πούμε, μέσα στις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε σήμερα που είναι οικονομικές. Αλλά για αυτές οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι τίποτα μπροστά από αυτά που έζησαν οι προηγούμενες των Ελλήνων εδώ και 100 χρόνια, εδώ και 200 χρόνια, εδώ και 300 χρόνια. Ακόμα και στην στις αρχές των περασμένων αιώνων και το 60 και το 40 οι Έλληνες οι οποίοι έφυγαν από εκεί έφυγαν επειδή ήταν δύσκολες συνθήκες η Ελλάδα. Αλλά ο Έλληνας δεν έπαψε ποτέ να είναι Έλληνας και δεν έπαψε ποτέ να κρατάει την ταυτότητά του και να μείνει Έλληνας. Αυτό πρέπει να θυμούμε, αλλά επειδή υπάρχει κίνδυνο και τα σχολεία ρυθμίζονται σήμερα από εξωτερικές δυνάμεις, πρέπει η ενορία, πρέπει η οικογένεια και η ενορία και το μοναστήρια να γίνουν κέντρος εκπαίδευσης και εμπειρίας του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Αλλιώς χανόμαστε. Τι περιμένουμε τώρα όλα αυτά τα νομοσχέδια, τα καινούρια και όλες αυτές τις αποφασίσεις που παίρνουν σήμερα μας καλούν να κρατάμε εμείς μέσα στην οικογένεια, μέσα στην γειτονιά, μέσα στην ενορία τον ελληνισμό. Δεν έχω μια άλλη λύση.
Μάλιστα.
Υπάρχει παγκόσμια πολιτική. Εμείς τώρα θα πάμε έξω να αντιδράσουμε. Αυτό τον ελληνισμό θα το σώζουμε. Τον Κολοκοτρώνη και του κάθε έργα διαβάζοντας και μιμηθώντας την ιστορία τους και το παράδειγμα στην οικογένεια μέσα στο σπίτι. Αν ο πατέρας δεν είναι ο Κολοκοτρώνης, αν η μητέρα δεν είναι μια αληθινή και σωστή Ελληνίδα και κάθεται στο κρεμάτι της εκεί να ξεκουράζεται στο πολτρόνι της και στην καλοπέραση και δεν διδάσκει τα παιδιά με το παράδειγμα και οικογενειακά δεν μαθαίνουμε αυτά, θα φραγούν. Είναι πρόβλημα αυτό.
Αγαπητέ μου, σεβασμιότατε, Τιμόθε, μου επιτρέψατε λίγο να υπενθυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Άσου από την Κολομβία, τον κύριο Τιμόθεο, κατά κόσμον Λουίς Αντώνιο Τόρες, και επειδή έχετε επαφή, γνωριμία, πολλές επισκέψεις στην Κύπρο, θα ήθελα να σας ζητήσω να μου μιλήσετε και για αυτήν την επικοινωνία σας με την Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, αλλά και για αυτά τα οποία έχετε δει εκεί. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή σχεδόν της μισής του μισού νησιού από τις δυνάμεις εισβολής.
Διάσετε, πάλι και η Κύπρο υποφέρει, πάλι και η Ελλάδα υποφέρει, πάλι και η Ελλάδα, πάλι και ο ελληνισμός δοκιμάσετε. Όλη την ώρα η Ελλάδα δεν θα σταματήσει ποτέ να δοκιμαστεί, γιατί επειδή είναι κέντρος πολιτισμού, κέντρος πίστης και γενικά είναι κέντρος, ας πούμε, παγκόσμιας σοφίας, εκεί θα χτυπήσουν όσοι θέλουν να ελπίσουν κάθε ελληνική ταυτότητα και κάθε ελληνική ρίσα. Και δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, η εισβολή αυτή, δηλαδή εξεπάσει ή θα έλεγα προσβάλλει κάθε ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δυστυχώς η παγκόσμια πολιτική, ξέρετε, όλα πάνε μια δεξιά, μια αριστερά, από εδώ, από εκεί. Και αυτό το λυπόμαστε πάρα πολύ, διότι δεν υπάρχει μέσα στον κόσμο έναν καλύτερο λαό από το ελληνικό λαό, και αυτό που έγινε στην Κύπρο φυσικά όρισε την τόνισή καταστρέφθηκε η Κύπρο από την εισβολή που κάνανε οι Τούρκοι. Η Κύπρο έπρεπε να ήταν ενωμένη. και ο κάθε ένας από εμάς πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάσει αυτή την εισβολή που κάνανε, αυτό το έργο τρομοκρατικό εναντίον ενού λαού. Χωρίσανε τον ΣΥΝ σε δύο κομμάτια. Πάντα οι Τούρκοι που έστησαν στην Κύπρο και άλλοι που, ας πούμε, που είχαν άλλες διαφορετικές εθνικές ταυτότητες και άλλες γλώσσες και άλλες διευθυντίες και άλλες ομολογίες, συμβιώσανε μαζί με τους Κύπρεους και δεν είχαν προβλήματα. Αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι αποτελέσματα ξένων δυνάμειων και ξένα συμφέρον. Και αυτό είναι πολύ κακό, διότι καταστρέφει το λαό, της Κύπρου, και καταλαβαίνετε τώρα τι αντιμετωπίσουμε και τι βιώνουμε μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Και λυπόμεθα. Και πρέπει εμείς να βάλουμε έναν λόγο και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε. Να ενωθεί η Κύπρος. Αυτό είναι μεγάλη πληγή σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Και μεγάλη αδικία εναντίον ενού λαού, όπως είναι ο ελληνικός κυπριακός λαός. Να το πούμε έτσι, ελληνικός κυπριακός λαός. Δεν είναι άλλος λαός, είναι ελληνικός κυπριακός λαός. Είναι μέσα στο ελληνικό σώμα. Όπως και μέσα στο ελληνικό σώμα είναι ο κάθε Έλληνας, ο οποίος από την δική του πατρίδα για να βρει τότε, όταν ήταν δύσκολα, καινούριος τρόπος ζωής σε άλλα μέρη, αλλά μένουν και παραμένουν Έλληνες. Αυτό δυστυχώς είναι μεγάλο χτύπημα για όλη την ανθρωπότητα και μεγάλη αδικία, και όπως καταλαβαίνετε δείχνει, συγγνώμη που θα το πω, δυστυχώς την βρωμιά της πολιτικής, της παγκόσμιας πολιτικής, που δεν νοιάζονται για τους λαούς, όπως και σήμερα αποφασίσουν, και καλά είπε ο Αρχιεπίσκοπος να καλέσουν, ας πούμε, δημοψήφισμα για ορισμένα θέματα, να δούμε τι θέλει ο λαός. Αλλά δημοκρατία όπου ο λαός δεν αποφασίσει, όπου διαλέγουν μια κυβέρνηση αλλά αποφασίσει οι ξένες δυνάμεις και ξένα συμφέροντα, δυστυχώς καταστρέφοντας τη ταυτότητα και τη ενότητα του κάθε λαού, ιδιαίτερα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αυτό προσπαθούν. Να διαλύσουν το λαό, να μπορέσουν να προχωρήσουν με τις ξένες και παγκόσμιες γραμμές, οι οποίες καταστρέφουν την ανθρωπότητα, όχι μόνο τους Έλληνες.
Θέλω να αρθούμε, γιατί το υπενυχθήκατε πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχουν δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο που αντιστρατεύονται το μήνυμα της Ορθοδοξίας ή γενικότερα το μήνυμα του Ιησού. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εν έτη 2024, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ινδιάνικη καταγωγή, ο οποίος γεννήθηκε σε τροπικά δάση της Κολομβίας και έχει όλη αυτή την διαδρομή από την Κολομβία και εδώ στην Ελλάδα, την χειροτονία του σε διάκονο, σε δεσιμότατο και στη συνέχεια σε επίσκοπο. Πώς βλέπετε, αγαπητέ μου, σεβαστέ μου, σεβασμιότατε επίσκοπε Τιμόθε, αυτήν την ασταμάτητη μάχη του μηνύματος του Ιησού από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά κάποιες πραγματικότητες σαν αυτές που περιγράψατε νωρίτερα για την Ελλάδα και την Κύπρο ή και άλλες πραγματικότητες που τις συναντάτε, τις αντιμετωπίζετε καθημερινά στην Κολομβία, στη Βενεζουέλα, στο Μεξικό, εκεί στην Κεντρική Αμερική. Από αυτόν τον αγώνα ποιος τελικά θα κερδίσει?
Ακούστε, σήμερα γίνεται πόλεμο μεταξύ μέρας και νύχτας. Διαφορά και καθαρότητες. Και δυστυχώς ζούμε δύσκολες συνθήκες. Αλλά ο χριστιανός αυτά τα αντιμετωπίζει καθημερινά. Δεν είναι κάτι καινούριο για τον αληθινό χριστιανό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι που γίνεται σήμερα. Μία παλεύουμε με τα δικά μας πάθη, μα από την άλλη πλευρά παλεύουμε ως χριστιανισμός, ως χριστιανοί δηλαδή, παλεύουμε με τα κουκόσιμα, με τα πολιτικά, με τα παγκόσμια σχέδια. Πάντα, πάντα δοκιμασόμαστε. αλλά οπωσδήποτε το καλό και η πίστη και η ορθοδοξία θα νικήσει. Γιατί 400 χρόνια, να σας δώσω αυτό το παράδειγμα, δεν μπόρεσαν όσοι ήθελαν να ζήσουν τον ελληνισμό, δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Και κρατήθηκε ο ελληνισμός κάτω από την τουρκοκρατία. Μετά είχαμε την εισβολή και την καταπίεση και το την τρομοκρατική πορεία της Γερμανίας που πάλι εκτύπησε την Ελλάδα. Και η Ελλάδα κρατήθηκε σωστά. Οι Έλληνες είχαν την δύναμη μέσα στις δυσκολίες να πούν όχι στους Ιταλούς που ήθελαν να περάσουν για τις Ελλάδος για να καταφύσουν άλλους λαούς στην Μικράσια, στην Ανατολή. Λοιπόν, ο κάθε Ορθόδοξος πρέπει να αγωνιστεί. Αλλά για να αλλάξει αυτή την κατάσταση, οφείλει ο κάθε Ορθόδοξος να αλλάξει πρώτα τον εαυτό. Πολλές φορές στηρίπτομαι μέσα στον κόσμο τα δικά μας δόγματα. Αλλά τα δόγματα της Ορθοδοξίας, αν δεν είναι βιώμα, μας έλεγε ο Φιλάρετος Μόσχας, αν δεν τα βιώνουμε το πιστεύω δεν σας ανήκει. Ωστόσο χρειάζεται να κάνουμε πρώτα απ' όλα το δρόμο της πνευματικής ζωής. Και πάλι το επαναλαμβάνω, η μεγαλύτερη επανάσταση στον κόσμο που μπορεί να βοηθήσει την ανθρωπότητα μέσα στην αδικία που πάντα θα υπάρχει, διότι πάντα υπάρχει πόλεμος έως την ώρα τη Δευτέρα Παρουσία, τέλος πάντων, το κακό με το καλό, διότι δεν είμαστε έξω από τον κόσμο. Ο Χριστός παρακάλεσε τον Πατέρα να μας προστατεύσει από τον κόσμο, όχι να μας εκβάλλει από τον κόσμο. Ωστούτος, αν εμείς σαν Ορθόδοξοι, για ο Έλληνας σαν Ορθόδοξος Έλληνας, που είναι το πρωτότυπο για όλους τους Ορθόδοξους, διότι ό,τι και να πούν οι Εσλάβοι, η Μάνα Εκκλησία τους είναι η Κωνσταντινόπολη και ένας λεγόμενος Κύριος και Μεθόδιος που τους αντίδραξε την Ορθοδοξία και τους δημιούργησαν την αλφάβητο και τους δίδαξαν να γράψουν και να διαβάσουν, ήταν Έλληνες. Και ό,τι και να πούν οι Ρωμακατολικοί, ό,τι φέρουν από τον Χριστό και από τη Χριστιανοσύνη, τον μάθανε με τους Έλληνες. Και όλη η ανθρωπότητα. Λοιπόν, αν εμείς κάνουμε τη μετάνοιά μας μέσα στο σπίτι, και το λέω και μιλώ για τις ελληνικές οικογένειες απαταχού πηγής, ακούστε καλά αυτό που θέλω να σας πω. Πρώτα απ' όλα, να κάνουμε εμείς τη δική μας μετάνοια, τη δική μας κάθαρση, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν εξομολογεί και δεν καθαρίζει τον εαυτό του θα παραμένει διαφθαρμένος. Έστω και να έχει καλές ιδέες, ακόμα και καλά συναισθήματα, αν μέσα του είναι νεκρός, τότε θα πάει να κλέψει, θα πάει να δολοφονήσει, θα πάει. Χρειάζεται κάθαρση, χρειάζεται κένωση από κάθε περιφάνεια. Αισθανόμαστε ένα μεγαλύτερο από του άλλου. Για μένα διακρίνει τον Έλληνα, τον διακρίνει η φιλοτιμία. Εγώ έμαθα την Ορθοδοξία και τα ελληνικά καλύτερα ακόμα και από το Πανεπιστήμιο, παρά ότι είχα του εξαιρετικού καθηγητέ, όπω ήταν τα διδάγματα του Ματσούκα, Ρουμανίδη, τον κύριο Σταμούλη που μα διδάσκει ακόμα στο Πανεπιστήμιο, τον Μαρτσέλο και το καταξύν στην Πούχουρα. Όλοι αυτοί μα δίδαξαν πολλά. Αλλά μαζί του έμαθαν με την γιαγιά και με τον παππού. Η γιαγιά με δίδαξε, μια γιαγιά στο γάλιο με δίδαξε πώ να δίνω την Ορθοδοξία. Πώ να προσκυνήσω την εικόνα, πώ να αγαπάω την πατρίδα Ελλάδα, πώ να αγαπάω τον ελληνισμό. Μια δέσποινα, μια απλή γυναίκα δέσποινα, μια δίμητρα στο ιεροκομείο στην Αγία Παρασκευή με δίδαξε τι σημαίνει να είσαι μάνα, γιατί μας αγκάλιασε σαν μάνα. Ένας γέροντας κύριος με δίδαξε την ταπείνωση, την αγάπη και τι σημαίνει ο δρόμος προς την αγιότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα διάσουμε. Όλα αυτά τα κακά, η κακία μας, τα πάθη μας. Και τότε γίνεσαι σαν ορθόδοξος φως και άλλας για τον κόσμο. Φως να φωτίσεις και άλλας για να δώσεις μια άλλη γεύση στον πονεμένο άνθρωπο. Αυτό θέλουμε εμείς. Και από εκεί ερχόμαστε τότε να διδάσκουμε μέσα στη σπίτια. Με παράδειγμα. Θα σου δίνω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ο πατέρας και η μάνα, παραδείγματο, όσοι είναι ορθόδοξοι, πάνε στην εκκλησία και θέλουν το παιδί να κοινωνήσει και αυτοί δεν κοινωνούν, είναι το χειρότερο παράδειγμα. Όταν με το στόμα λένε Ελλάδα, Ελλάδα, αλλά στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα. Ψηφίσουμε λανθασμένοι, διότι όσοι μας κυβερνούν το ψηφίσαμε εμείς. Εμείς το διαλέγουμε. Και αν διαλέγουμε, λανθασμένα πρόσωπα, τότε δηλαδή χρειάζεται να έχουμε κατανόηση, να έχουμε θα φέρουμε έναν σωστό δρόμο. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο πόλεμο γενικά. Αλλά όταν εγώ μιλάω, κρατηθείτε Έλληνες, γιατί εμείς κοιτάμε προς την Όποιο ψάχνει μια άλλη κατάσταση, προς την Ελλάδα θα κοιτάξει, αδερφέ μου. Προς τους Έλληνες να κοιτάξει, γιατί καθένας πρέπει να είναι παράδειγμα. Τα κόκκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα γερά, εστεκόμαστε. Αυτοί μας δίνουν κουράγιο και προχωράμε σαν τον Κολοκοτρώνη, σαν τον Παπαφλέκια, σαν τον Γρηγόριο του Πέμπτο. Ξέρω εγώ, σαν τόσους πολλούς Έλληνες. Εδώ λένε ότι οι Έλληνες πολεμάνε σαν τους Έλληνες. Να, οι Έλληνες θα ήθελαν να πολεμήσουν σαν τους Έλληνες. Δεν μπόρεσαν οι Τούρκοι, δεν μπόρεσε η ιστορία να τους ελπίσει και παραμένουν σαν χώρα. Σαν Έλληνες. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς. Εσείς μας είναι
σεβασμιότατε. Σεβασμιότατε, έχετε επαφή με πολλές ελληνικές κοινότητες. Αλλού περισσότεροι, αλλού λιγότεροι υπάρχουν Έλληνες και στην χώρα σας και στον Παναμά και στις γειτονικές περιοχές. Σε 5 μέρες, στις 9 Φεβρουαρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Θέλω να σας ακούσω πρώτα-πρώτα για τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε να αγωνίζονται αυτοί οι άνθρωποι να κρατήσουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους, και δεύτερον, να ακούσουμε από τα χείλη σας τον τρόπο με τον οποίο θα βλέπατε εσείς να εξελίσσετε με επιτυχία η συγκεκριμένη προσπάθεια, δηλαδή να φέρει το μήνυμα της γλώσσας και του πολιτισμού μας πιο κοντά και στο λαό της Κολομβίας και της Βενεζουέλας και του Παναμά και του Μεξικού και γενικότερα σε όλο τον κόσμο.
Χρειάζεται, αδέλφια Θεού, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με το καλύτερο τρόπο. Για να ασφαλίσουμε τον ελληνισμό, πάλι το επαναλαμβάνω. Όσο στην Ελλάδα, αλλά όσοι ζούμε στο εξωτερικό, ποιοι μένουμε στο εξωτερικό, εγώ έχω παιδιά από Κολομβία τα οποία μιλούν τα ελληνικά και άλλα που προσπαθούν να τα μάθουν. Εμείς όλα αυτά ξεκινούμε στην οικογένεια. Ο μεγαλύτερο διδάσκαλο, αδελφέ μου, καλέ. Ο μεγαλύτερο διδάσκαλο, ο μεγαλύτερο καθηγητή, ο καλύτερο δάσκαλο είναι η μάνα και ο πατέρα. Εγώ σας λέω στους Έλληνες που είστε στο εξωτερικό, είναι καλά να μιλάτε τη γλώσσα της χώρας που σας θέλετε. Δηλαδή, τα αγγλικά στην Αμερική, γαλλικά και ούτωκαταξής και αγγλικά στο Καναδά και στην Αυστραλία. Αλλά μέσα στο σπίτι σας να μιλείτε με τα παιδιά ελληνικά. Γιατί αν εσείς που διδάσκετε τα ελληνικά στα παιδιά σας, τα παιδιά σας σάβουν, θα γυρίσουν να πληρώσουν για να μάθουν αυτά που εσείς έπρεπε να τα είχετε παραδίδει στα παιδιά, να τα είχετε διδάσκει στα παιδιά μέσα στο σπίτι σας. Δηλαδή, το καλύτερο τρόπο είναι όποιος έχει παιδιά και είναι Έλληνας και κατοικεί στο εξωτερικό, πρέπει να διδάσκει τα ελληνικά στα παιδιά. Είναι το κλειδί, παιδιά, είναι το κλειδί για την σοφία, για την επιστήμη, για την θεολογία, για την πίστη. Είναι το κλειδί για να γίνει ένα φωτισμό στην ανθρωπότητα. Εσύ γεννήθηκες Έλληνας. Εσύ έχεις Ελληνόπουλα στο σπίτι σου. Δίδαξέ τους ελληνικά. Και θα παρακαλέσω την γερουσία της Ελλάδος, για όνομα Θεού, μην δυσκολεύετε διαμέσω των πρεσβείων και των προξενείων τα παιδιά των Ελλήνων να βάλουν το διαβατήριο και να κρατάνε την ελληνικότητα. Εμείς εδώ, επειδή δεν έχουμε τώρα προς το παρόν, δεν έχουμε έναν δάσκαλο στην Βενεζουέλα, η κοινότητα αποφάσισε ένας μέλος του Ελληνικού Συμβούλιο να διδάσκει ελληνικά. Και ο γεραίας μας που είναι Κολομβιανός στο Καράκας και αυτός θα διδάξει ελληνικά. Και εγώ προσπαθώ τώρα με έναν αδελφό Σοφρόνης από την Αθήνα που ξέρει 7 γλώσσες να με κάνει διαδικτυακά μαθήματα για τα παιδιά της στην Βενεζουέλα. Για όνομα Θεού, είστε ελληνικές οικογένειες, σας παρακαλώ. Εγώ ξένος, εγώ Μουίσκα, από Ινδιάνικη καταγωγή με Ινδιάνικο αίμα, σας παρακαλώ Έλληνες αδελφοί. Στο σπίτι θα γίνει σχολείο ιστορία. Σχολείο ελληνικής γλώσσας, σχολείο ορθοδοξίας, κατηγήσιο, να γίνει το μουσείο και να γίνει και το σχολείο όπου βιώνεται σήμερα την ορθοδοξία και τον ελληνισμό. Όπου είσαι και στην Αυστραλία, όπου είσαι και στην Αμερική, όπου είσαι μακριά από την πατρίδα. Εσύ, το επαναλαμβάνω, είσαι ο καλύτερος, είσαι η καλύτερη δασκάλα, ο καλύτερος δάσκαλος για τα παιδιά σας. Αυτά πρώτα απ' όλα αυτά, αν δεν εστερεώσουμε, αν δεν δίνουμε δύναμη στην ελληνική οικογένεια, χαθήκαμε παιδιά έξω από την Ελλάδα και μέσα στην Ελλάδα. Αν η οικογένεια δεν εστερεώνεται σωστά, δεν εστέκεται σωστά σε ελληνικές βάσεις και ελληνικές ρίσες και να γίνει το σπίτι, σχολείο με το παράδειγμα πρώτα. Με την άσκηση της γλώσσας, με την άσκηση της φύσης, τότε χαθήκαμε, παιδιά. Αλλά ο ελληνισμός παραμένει και μένει. Και μην κοιτάτε την Ελλάδα γεωγραφικά. Δεν είναι ένα χάρτη, αλλά είναι μια παγκόσμια, ένα παγκόσμιο πλουτισμό που παίρνει φώσες στην ανθρωπότητα. Μην περιορίσετε αυτά. Γι' αυτό σας λέω, μην κοινωνήσετε ένα χάρτη στα παιδιά σας που ονομάσετε Ελλάδα, αλλά μια ελληνική πατρίδα. Μην κληρονομήσετε ένα σπίτι, αλλά μια ελληνική οικογένεια. Αυτό βιάσετε σήμερα για να μπορέσουν και εμείς οι ξένοι να μάθουν. Αλλιώς θα έρθω εδώ, αδελφέ μου, καλέ, σαν τον Διογέννη αύριο, για να μένω φανάρι, σαν να φέρνει ένα μέσα στους Έλληνες. Πολλοί αναζητούν πολλές φορές από τους ιεράρχες ή από τους παπάδες για κατήγηση. Αλλά ο καλύτερος κατηγητής είναι ο πατέρας και η μάνα. Είναι η οικογένεια. Αν δεν υπάρχει παράδειγμα από τον πατέρα και τη μάνα, όσο για τον πολιτισμό, όσο για τον ελληνισμό, όσο για την ορθοδοξία, το παιδί είναι χαμένο. Δεν μπορεί μόνο η ενορία. Πρέπει πρώτα η οικογένεια, και η οικογένεια δυναμώνεται μέσα στην ενορία. Οι παπάδες πρέπει να τρέξουμε το έργο μας, όχι να καθόμαστε πίσω από ένα γραφείο. Πρέπει να πάμε να επισκεφτούμε τις οικογένειες, πρέπει να βγούμε στους δρόμους, πρέπει να πάμε να διδάσκουμε και να βιώνουμε αυτά που βιώνει ο λαός. Όχι να είμαστε γερατικό τάγμα χωρισμένο από την πραγματικότητα το πείμα. Αυτά πρέπει να τα κάνουμε εμείς. Αλλά και μην αφήνουμε την ευθύνη στον γερεά και στην ιστορία και στον Μετροπολίτη. Καταλάβατε, εμείς όλοι πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα.
Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για αυτά τα οποία λέτε, όλα επιδοκιμαστικά. Θέλω μονάχα να σας αναφέρω ότι το πιο σημαντικό, το πιο συγκινητικό από αυτά είναι από την κάτω Ιταλία. Ένας ακροατής που σας ονομάζει Νέο Παπαφλέσσα, και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, αγαπητέ μου σεβασμιότατε επίσκοπε Τιμόθεε. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία μας, για όλα αυτά τα οποία είπατε εσείς για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, και έχουν τεράστια αξία όταν εκφράζεται ένας άνθρωπος που κατά κόσμον Λουίς Αντώνιο Τόρες Εσκβίρελ, με ινδιάνικη καταγωγή από την Κολομβία, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άσου Τιμόθεος και βοηθός επίσκοπος της Μητροπόλεως του Μεξικού, με αυτόν τον τρόπο και σε άπτεστα ελληνικά. Την ευχή σας, καλή δύναμη στο έργο σας και το θαυμασμό πολλών πολλών ακροατών εμού και του Παναγιώτη Ατρίδη προσωπικά.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ σε εσάς τους Έλληνες και σας αφήνω αυτό το μήνυμα. Αδέλφια Θεού, απανταθού τη γη. Έλληνες που κατοικείται μέσα και έξω από την ελληνική πατρίδα, όπου βρίσκεται. Ο ελληνισμός δεν είναι φως που πρέπει να το ανάψουμε, δεν είναι καντήλι που πρέπει να το ανάψουμε για να το βάλουμε κάτω από το τραπέζι. Ο ελληνισμός και η ορθοδοξία, ορθοδοξία και ελληνισμός, διότι η ορθοδοξία και ο ελληνισμός είναι ψυχή και σώμα. Ενωμένοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν όλη την ανθρωπότητα. Να κρατάτε την κοινοτιμιά, να κρατάτε τον ερωικό βιώμα, να κρατάτε την ορθοδοξία, την πίστη, και μην χάνετε ποτέ. Και να ξέρετε ότι όλοι που κοιτάμε προς την Ελλάδα και έχουμε επαφή με την Ελλάδα, στεκόμαστε στα κόκαλα εμβαλμένη των Ελλήνων τα γερά. Και αν αυτός αφήνει σημαία με άσπρες γραμμές, μπλε γραμμές και με άσπρο σταυρό, δεν έχει μία σωστή ή ένα σωστό βιώμα. Δεν είναι απλό δείγμα για μια χώρα ή κάτι που συμβολίζει μια χώρα, αλλά είναι βιώμα, είναι ιστορία, είναι αίμα, είναι μαρτυρία. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος μας εδίδαξε να δούμε μέσα στις δυσκολίες μια κάθε δυσκολία, να δούμε την κάθε δυσκολία σαν μια ευκαιρία. Ο Θεός να σας έχει καλά. Κύριος ο Θεός να φυλάξει την μητέρα ελληνική πατρίδα και το ελληνικό γένος σαν πάση ώρα και παντή τόπο. Και να συνεχίσετε εσείς αυξήσοντας αυτό το έργο που τελείτε διαμέσως του ραδιοφωνικού σταθμού και των διαδικτύων, ώστε να φανεί η ορθοδοξία και ο ελληνισμός, διότι ο άνθρωπος σήμερα που ψάχνεται και ψάχνει μια απάντηση θα την βρει στα λόγια του Σοκράτη. Γνωστή των ατόμων και στα λόγια του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας, που η ορθοδοξία είναι με την καλύτερη έκφραση ορθοπραξία, όχι θρησκεία. Να είστε καλά και ο Θεός να σας ευλογήσει και να σας έχει καλά.
Θερμά, θερμά σας ευχαριστούμε. Θερμά σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κεντρική Αμερική, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας.